Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 27. septembar. Član Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio u Sarajevu da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim krajem ove godine.
1.1.2011. je datum kada se ukidaju vize za dve države, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Milenku Lakiću i Mirzi Driniću u okviru istrage koja se vodi u predmetu protiv Zijada Turkovića i drugih. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Radovanu Karžiću, predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson u Beogradu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao na nastavak pregovora sa Palestincima. Širom svijeta obilježen dan srca.
Zbog stresa, poslijeratnih zbivanja, nezdravog načina života, naravno da su u porastu kardiovaskularna oboljenja.
Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Krebegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću. U ovom dijelu suđenja Karadžić je suočen s optužbama za teror nad sarajevskim civilima, a kao svjedok tužilaštva o snajperskom djelovanju Vojske Republike Srpske iskaz je dao holandski poručnik Patrik van der Weyden, koji je napravio stručni izvještaj o 12 incidenata. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenja na osnovu kojih je Milenku Lakiću i Mirzi Driniću određen jednomjesečni pritvor u okviru istrage koja se vodi u predmetu protiv Zijada Turkovića i drugih. Lakić i Drinić sumnjičeni su za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelima neovlaštenog prometa opojnim drogama, razbojništva, ubistva na svirep način i izazivanja opšte opasnosti. Sud BiH odgodio je za 1. oktobar izricanje presude u procesu koji se vodi po tužbi pravoslavnog sveštenika Jeremije Starovlaha i njegovog sina Aleksandra protiv Bosne i Hercegovine. Miljko Pucar, pravni zastupnik Jeremije i Aleksandra Starovlaha, očekuje da će sud udovoljiti tužbenom zahtjevu i utvrditi da je Bosna i Hercegovina odgovorna, kako je rekao, za zločin koji su NATO snage učinile 1. aprila 2004. kada su u potrazi za optuženim za ratni zločin i genocid Radovanom Karadžićem u parohijskom domu na Palama brutalno pretukla njegove klijente. Viši sud u Podgorici danas nije uvažio zahtjev bivšeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića da ga u svjedočenju protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih civila 92. oslobodi obaveze čuvanja državne tajne. 9 policajaca, među kojima trojica visokih službenika tadašnjeg MUP-a, optužena su za ratni zločin protiv civilnog stanovništva bošnjačke i srpske nacionalnosti. Oni su uhapsili i deportovali 79 državljana BiH i predali ih sekretarijatima za unutrašnje poslove Sokolac, Srebrenica i Foča. Većina deportovanih je ubijena u improvizovanim logorima. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu podnijeće danas ostavku nakon odluke Ustavnog suda da je prekršio Ustav ostankom na funkciji predsjednika Demokratskog saveza Kosova, javili su prištinski mediji. Poslije podne će biti održana i konferencija za novinare kosovskog predsjednika. U Sloveniji je počeo štrajk javnih službenika. Idućih dana mogu se očekivati teškoće i zastoji na graničnim prelazima između Slovenije i Hrvatske. Sindikati javnog sektora traže da vlada povuče odluku o zamrzavanju njihovih plata u iduće 2 godine. Ministar unutrašnjih poslova Rumunije Vasile Blaga podnio je danas ostavku pošto je jučer predsjednik Republike Traian Bașescu tražio da vlada hitno riješi pitanje discipline i poštovanje zakona u tom ministarstvu. Bașescu je izjavio da su policajci svojim prošlosedmičnim neodobrenim demonstracijama ispred zgrade predsjedništva potkopali autoritet države i njenih institucija. Kineski predsjednik Hu Jintao i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovarali su danas u Pekingu o jačanju bilateralnih veza između svojih zemalja, kao i saradnje u međunarodnim odnosima. Medvedev se nalazi u trodnevnoj posjeti Kini. Radovi na izgradnji jevrijskih naselja nastavljeni su jutros na zapadnoj obali nekoliko sati po isteku 10-mjesečnog moratorijuma, dok su Palestinci rekli da se prije 4. oktobra neće zvanično izjašnjavati o daljim pregovorima sa Izraelom. Kako javlja izraelski javni radio, radovi su počeli u sjevernom dijelu zapadne obale gdje treba da bude izgrađeno 30 kuća. Helikopteri NATO-a stacionirani u istočnom Afganistanu preletjeli su u Pakistan i ubili više od 50 talibanskih pobunjenika. Istovremeno, talibanski militanti oteli su u Afganistanu Britanku zaposlenu u humanitarnoj organizaciji i u zamjenu za nju traže oslobađanje pakistanske naučnice Afije Sidiki, koja je tokom prošle sedmice osuđena pred sudom u Njujorku na 86 godina zbog pokušaja ubistva američkih agenata i vojnika koji su pokušavali da je ispituju u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme, u nekim krajevima pada kiša i za sutra meteorolozi prognoziraju vrijeme slično današnjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Član Europskog parlamenta i potpredsjednik Komisije za jugoistočnu Europu Jelko Kacin izjavio danas u Sarajevu da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim krajem ove godine. Kacin je inače došao kako bi dao podršku bosansko-hercegovačkim liberalima. Slušamo Ivana Katavića.
Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za suradnju sa zemljama jugoistočne Europe, još jednom je ponovio kako će građanima Bosne i Hercegovine vize biti ukinute do kraja godine. To bi BH političarima trebao biti dodatni podstrek da idu ka ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo, dodao je Kacin.
1.1.2011. je datum kada se ukidaju vize za dve države, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. Ali iz praktičkih razloga, da bi se omogućilo da građani Bosne i Hercegovine katoličke božićne praznike iskoriste da posjete svoje najmilije u Europskoj uniji, mi ćemo to svakako pomeriti na 19.12. to je Sveti Nikola, kao što je to bilo i prošle godine.
Model suradnje i dogovaranja, međusobnog uvažavanja i njegovanja različitosti već duže vrijeme je prisutan na političkoj sceni u Europskoj uniji i takav model potreban je i Bosni i Hercegovini. Predstojeći izbori prava su šansa za kreiranje drugačije političke scene u Bosni i Hercegovini, kazao je Kacin.
Mi u Europskoj uniji imamo svoj logo. On se zove Zajedno. Odavno smo zajedno. Želimo to zajedno uvećati i za države Zapadnog Balkana.
Predstavnice Udruženja žrtava rata Bosne i Hercegovine uručile su danas Jelku Kacinu zahvalnicu za sve ono što je učinio Bosni i Hercegovini, osobito u pronalaženju njihovih najmilijih. Kacin je pozvao sve građane Bosne i Hercegovine da izađu na izbore kako bi na taj način sudjelovali u kreiranju svoje budućnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Evo nas u Banja Luci gdje se, da li zbog izbora ili ne, vlast Republike Srpske posljednjih dana hvali svojom efikasnošću u borbi protiv korupcije. Iz Banja Luke Maja Bilajac.
Opozicija u Republici Srpskoj, međutim, ne vjeruje u taj projekat entitetske vlade. Da je Savez nezavisnih socijaldemokrata imao ozbiljne namjere sa zakonom o oduzimanju nelegalno stečene imovine, njime bi bio obuhvaćen i problem korupcije u institucijama vlasti, kaže šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Borislav Bojić. Ističe da provjera načina sticanja imovine treba da počne od političara.
Prvo od mene, evo, pa od Mladena Bosića, pa od Ognjena Tadića, a onda mora do nare da dođe i sadašnja vlast i svi oni koji su ranije bili na vlast, da bi se vratili povjerenje kod naroda.
Poletni u suzbijanju korupcije iz Republike Srpske, međutim, odbijaju državni zakon koji bi regulisao tu oblast. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Drago Kalabić.
U ovom momentu entitetska ministarstva unutrašnjih poslova, agencije zajedno sa pravosuđem čine jednu kompaktnu cjelinu koja se može nositi sa tim problemom i može biti uspješna i efikasna, a mislim da nedostaju ustavna rješenja da bi se u ovom momentu takva stvar na nivou Bosne i Hercegovine napravila efikasnom.
Da pitanje jeste osjetljivo potvrđuje i činjenica da je Republika Srpska donijela zakon po kojem javni funkcioneri nisu dužni da se izjasne o porijeklu imovine. Javnost zbog toga postavlja pitanje da li su se funkcioneri iz tog entiteta uplašili da bi državnim zakonom njihova imovina došla na tapet. Taj zakon svojevremeno je predložila Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a njen poslanik u državnom parlamentu Selim Bešlagić objašnjava zašto je on potreban na nivou BiH.
Ne može imati kriterije za nelegalno stečenu imovinu u jednom entitetu, drugi u drugom entitetu.
Bosna i Hercegovina i dalje ostaje bez državnog zakona, a Republika Srpska provodi regulative koji amnestiraju političare od dokazivanja porijekla imovine. Znajući da je samo u imovinskom kartonu premijera Republike Srpske 2,8 miliona maraka, nije teško pretpostaviti zašto vlasti Republike Srpske ne žele državnu kontrolu imovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Dakle, pred nama je posljednja sedmica predizborne aktivnosti pred opšte izbore 3. oktobra. U današnjoj analizi Ivan Lovrenović govori o pitanju koje se nadvija u dramatičnim tonovima, odnosno eventualnoj secesiji Republike Srpske, koja se nameće kao pitanje opstanka.
Za dramatičnost i za dojam da se radi o nečemu što kao da je već sutra na dnevnom redu, pa je zadnji čas da se o tome ozbiljno povede računa, najviše su zaslužna dva aktera, Milorad Dodik i Haris Silajdžić. O potrebi da se referendumom riješi pitanje statusa Republike Srpske, Dodik je počeo govoriti još prije nekoliko godina, kada je razumio da je međunarodna zajednica definitivno odustala od politike čvrste ruke i od primjene takozvanih bonskih ovlasti, te da mu zbog manipuliranja referendumom i aluzijama o samostalnosti ne prijete nikakve efektivne sankcije. Za internu upotrebu tomu pak donosi izgled jakoga i beskompromisnog nacionalnog borca i entitetskog patriota, bez kojega bi opstanak Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini malne bili dovedeni u pitanje. Većeg političkog kapitala u zemlji u kojoj je sve podložno nacionalnim resantimanima ne treba tražiti. Pri tome Dodik i njegovi suradnici zapravo ništa ne riskiraju, niti preuzimaju kao obavezu, jer je Republika Srpska sasvim dovoljno osiguran Daytonom, a za njegovu promjenu u međunarodnoj zajednici nema baš nikakvog interesa. O nekakvoj stvarnoj secesiji pak ni Dodik sam nikada ne govori konkretno, jer najbolje zna koliko je to neostvariv i avanturistički projekt. O secesionističkim namjerama u Republici Srpskoj kao o stvarnoj opasnosti, Haris Silajdžić je ovih dana alarmantno govorio na simbolički najvišem svjetskom političkom forumu u Ujedinjenim nacijama. Uradio je to sa funkcije trenutnog predsjedavajućeg u predsjedništvu BiH, ali bez službene saglasnosti toga tijela, tako reći privatno, što najbolje odslikava paraliziranost najviših institucija države. Razložno je stoga pitanje kakvu korist i kome može donijeti ova Silajdžićeva prekooceanska ekskurzija Bosni i Hercegovini ili tek njemu samome u predstojećim izborima kod glasača kojima je njegov zov upućen. Porazno je već samo to da se sudbonosno pitanje kakvo je opstanak zemlje može uopće koristiti kao moneta u predizbornom nadmetanju. To svjedoči o postojanju jednog mentalnog zida kojim je kao nematerijalnom, ali čvrstom linijom Bosna i Hercegovina već duboko podijeljena i to se neće promijeniti nikakvim ishodom izbora. Najvažnije sutrašnje pitanje u ovoj zemlji možda neće biti njezina politička podjela, jer to naprosto ni za koga neće biti istinski poželjno ni izvedivo, nego će najteže i najvažnije pitanje biti demontiranje ovoga mentalno-političkog zida. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću nakon 10-dnevne pauze. U ovom dijelu suđenja suočen je sa optužbama za teror nad civilima u Sarajevu, o čemu je svjedočio holandski oficir Patrick van der Weyden. Slušamo Gorana Inkvjerta.
Prema optužbi, cilj snajperskog djelovanja srpskih snaga bio je usmjeren na sarajevske civile kako bi se širila panika i rušio njihov moral. Svjedok van der Weyden je potvrdio kako se u zapovjedima srpskim snajperskim jedinicama ne daju nikakve konkretne zapovjedi eliminiranja određenih vojnih ciljeva. Tužiteljstvo je pritom podsjetilo na neke incidente o kojima je svjedok dao stručno mišljenje, poput smjera dolaska projektila. Riječima sudske prevoditeljice.
Vi govorite o snajperskom djelovanju po Tarku Žuniću, koji je dječak od 14 godina, koji se vraćao kući iz škole ulicom Sedrenik i čim je prošao ogradu koja je postavljena radi zaštite od snajperista. Sjećate se vaše procjene ovog incidenta? Odgovor da.
Kao jedan od primjera snajperskog djelovanja spomenut je incident iz ožujka 95. godine kada je nakon pogotka civila egipatski transporter s UN-ovim promatračima otvorio vatru na srpske položaje od kud je navodno pucano. No prilikom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić je ustvrdio kako su egipatski mirovnjaci bili pristrani te djelovali za bošnjačku stranu. Zato mu je postavio pitanje da li je znao
da je srpska strana sumnjičila egipatski bataljon za pristrasnost muslimanima.
Ne, to mi nije bilo poznato.
Karadžić, koji se brani sam, tvrdi kako nije bilo namjernog snajperskog djelovanja po civilima, nego da se radi o slučajnim žrtvama sukoba. Nakon ispitivanja nizozemskog časnika van der Weydena, haško tužiteljstvo će izvesti novog svjedoka, koji će također govoriti o vremenu opsade Sarajeva i terora nad njegovim civilima, za što tereti Karadžića po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednika Republike Srpske te vrhovnog zapovjednika nad njezinom vojskom. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15:15. Podsjećanje na vijesti dana. Član Europskog parlamenta Jelko Kacin izjavio u Sarajevu da Bosna i Hercegovina dobija bezvizni režim krajem ove godine. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Milenku Lakiću i Mirzi Driniću u okviru istrage koja se vodi u predmetu protiv Zijada Turkovića i drugi. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, predsjednik Haškog tribunala Patrik Robinson u Beogradu. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju podnio ostavku. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao palestinskog predsjednika Mahmud Abbas da nastavi mirovne razgovore uprkos isteka 10-mjesečnog moratorija na izgradnju jevrijskih naselja na zapadnoj obali. Abbas je odgovorio da su pregovori gubitak vremena ukoliko se moratorij ne produži, priredila Mirjana Rakela.
Netanjahu diplomatski saopćenjem poziva na nastavak pregovora. Uostalom i tokom 10 mjeseci se gradilo, istina sporije. Židovski naseljenici pozdravili su kraj moratorija usprkos pozivu premijera da se suzdrže od slavlja. Abbas je još u subotu na sjednici glavne skupštine UN-a kazao da se nada da će u toku godinu dana dogovor biti postignut, ali je dodao da direktni razgovori mogu biti nastavljeni samo pod uvjetom da se moratorij nastavi. Izrael mora birati između mira i nastavka gradnje. Palestinski predsjednik diplomatski ipak ne stavlja točku na pregovore. Traži time out. Konačno će odluku, rekao je, donijeti nakon konzultacija sa liderima arapskih zemalja 4. oktobra u Kairu. U međuvremenu je američka državna tajnica Hillary Clinton razgovarala sa Netanjahom i Tonyjem Blairom, predstavnikom bliskoistočnog mirovnog kvarteta. Washington nastoji održati živim izravne pregovore dviju strana koji su odmrznuti 2. septembra u Washingtonu nakon skoro 20. mjeseca. Prekida. Ono što službena politika nastoji obličiti u diplomatsku frazu za židovske naseljenike na zapadnoj obali nije sporno. Očekuju nastavak radova na skoro 2000 kuća. Ipak, usprkos svim očekivanjima, buldožeri nisu nastavili rad punim tempom. U Izraelu je praznik, tako da na gradilišta nisu došli ni palestinski radnici uposleni na gradni naselja. Više od 430 tisuća židova živi u više od 100 naselja izgrađenih na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, na teritoriju koji je Izrael okupirao tokom bliskoistočnog rata 1967. Na istom teritoriju živi oko 2,5 milijuna Palestinaca i oni smatraju da je to teritorij njihove buduće države.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas inicijativu za izmjene jednog člana zakona o policijskim službenicima, a zbog malog priliva kandidata na konkursima za državne službenike. Naime, postojeći zakon uslovljava je da kandidati mogu biti samo osobe iz policijskih struktura, informiše Mirna Saviković.
Članom 59 zakona o policijskim službenicima utvrđena su pravila da čelnici državnih policijskih agencija moraju imati čin glavnog inspektora i staž od 3 godine rada s tim činom. Prema dosadašnjoj praksi utvrđeno je da svega 15 ljudi u Bosni i Hercegovini ispunjava ovaj uslov, te je razmatrana mogućnost da se predloži parlamentu izmjena ovog člana, objašnjava Žiko Krunić, predsjedavajući nezavisnog odbora.
Imali smo u praksi situaciju da smo na konkursima za čelne pozicije imali po našoj procjeni relativno mali broj kandidata, upravo zbog to mi mislimo da je to jedan od bitnijih razloga, jer ljudi ne ispunjavaju taj formalno pravni uslov. Smatrali smo da možda nije u redu da na te pozicije ne mogu recimo konkurisati i biti izabrani neki kandidati koji su visoko stručno obučeni, poput ovaj kandidata iz sfere pravosuđa, iz tužilaštava i tako dalje. Smatrali smo da to zaslužuje pažnju, da se to razmotri, to pitanje, i eventualnu mogućnost pokretanja inicijative kod nadležnih skupštinskih odbora radi eventualne izmjene zakona u tom dijelu.
Komisija je ovo pitanje razmatrala i ranije. Danas su analizirali podatke koje su dobili od policijskih agencija, a zaključak treba li pokrenuti inicijativu za promjenu zakona ili ne, donijeće na jednom od narednih zasjedanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radničko nezadovoljstvo lošom privatizacijom i uništavanjem privatizovanih preduzeća moglo se vidjeti proteklog vikenda u Banja Luci. Više od 200 radnika protestovalo jučer u Banja Luci tražeći reviziju i poništavanje privatizacije u njihovim preduzećima te isplatu zaostalih primanja. Javlja Milorad Milojević.
Privatizacija u mnogim preduzećima nije dala očekivane rezultate, ne primjenjuju se ugovori, a neke od novih vlasnika su firme doveli do prosjačovog štapa kako bi unovčili dobro zemljište i prostor. O tome su govorili i sami radnici i mali akcionari iz banjalučkih fabrika Duvana i Fruktone, kao i nezadovoljni radnici još nekolicine preduzeća iz drugih opština protestujući u nedjelju na ulici. Predsjednik udruženja malih akcionara fabrike Duvana Zlatko Koljančić iznio je zahtjeve da se izvrši revizija privatizacije u Republici Srpskoj te da se ponište ugovori koji se ne poštuju.
Gubitak fabrike Duvana je preko 8 miliona što prelazi vrijednost kapitala. To nije jedini problem. Fabrika Duvana duguje 520 hiljada za akcizne markice, tako da većinski vlasnik čeka da država pokrene stečaj.
Zahtjev je i da se pokuša obnoviti proizvodnja te da se radnicima isplate sva dugovanja. Radnik Fruktone Dragan Kos.
Godinu dana nemamo, ništa ne dobijamo, nema plate, dažbine nama idu normalno, staž ne povezan.
U opoziciji kritikuju vlast tvrdeći da nije ispoštovala ništa od silnih obećanja o kontroli privatizacije jer do sada nije raskinut niti jedan privatizacijski ugovor. Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović.
Mi danas imamo radnike koji su na ulici, međutim država je potpuno nijema i nema sluha za njihove zahtjeve.
U Komisiji za reviziju privatizacije u Republici Srpskoj kažu da non stop primaju zahtjeve za reviziju. Do sada je, kažu u Komisiji, za 70% slučajeva utvrđeno da postoji sumnja u regularnost sprovedene privatizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom obilježavanja svjetskog dana srca, danas su u Tuzlu istaknuti liječnici klinike za kardiovaskularne bolesti upozorili na bolesti srca i srčanog udara, od kojih godišnje umire preko 17 milijuna ljudi u svijetu. Informiše Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini od srčanog udara godišnje umre oko 30 tisuća pacijenata i liječnici kardiovaskularnih bolesti nazivaju ga suvremenim ubojicom. Bosna i Hercegovina je posebice pogodna zemlja za nastajanje ovakve bolesti, čiji građani žive pod stresom, ne vodeći računa o zdravoj prehrani niti aktivnom načinu života. Dr. Mithat Nurkić, direktor klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Mi zadnjih 5 godina primamo otprilike nešto više od 500 infarkta. Dešava nam se vrlo često, smo prebukirani da nemamo mjesta, vjerujte.
Na sreću niska je stopa oboljele djece od kardiovaskularnih oboljenja, mada kako upozorava doktorica Hidajeta Begić, šefica odjeljenja za kardiologiju na klinici za dječje bolesti, kaže da je sve više neaktivne, odnosno gojazne djece koja birajući sjedenje pred televizorom i računarom ne bave se fizičkim aktivnostima, što je preduvjet za nastajanje srčanih oboljenja.
Roditelji, znači više od pola sata sjedinja dnevno za računarom. Ne možete im zabraniti, ali možete ograničiti.
Više nije rijetkost da na kliniku za kardiovaskularne bolesti dolaze pacijenti od 30 godina kojima se rade neki od najtežih operativnih zahvata. Međutim, građani Bosne i Hercegovine nisu još uvijek dovoljno osviješteni da preventivno mogu puno napraviti. Doktorica Senija Jahić, šefica odjeljenja za intenzivnu terapiju i anesteziju, kaže da je u tome ogromna uloga medija.
Buduće bolesnike malo osvješćujete na češće kontrole. Kontrole visokog pritiska, kontrole holesterola, kontrole šećera na tjelesnu težinu, fizičku aktivnost.
Kada su u pitanju kardiovaskularna oboljenja u Bosni i Hercegovini, treba naglasiti da naša zemlja nikada nije izradila nacionalnu strategiju za prevenciju i zaštitu zdravlja, a nema također ni nacionalnog registra za kardiovaskularne bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u Sarajevu je uz besplatno mjerenje krvnog pritiska, masnoće i šećera u krvi obilježen Svjetski dan srca. Selma Borašić.
Stanovništvo u Bosni i Hercegovini najčešće umire od srčanih i moždanih udara te malignih oboljenja, potvrđuju istraživanja rađena proteklih godina u oba BH entiteta. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, više od polovine građana u Federaciji Bosni i Hercegovine umire od oboljenja kardiovaskularnog sistema. Članica Akademije nauka i šefica za kardiologiju pedijatrijske klinike kliničkog centra Koševo, profesor dr. Senka Mesihović-Dinarević, ističe da je broj oboljelih od bolesti srca u porastu.
Zbog stresa, poslijeratnih zbivanja, nezdravog načina života, naravno da su u porastu kardiovaskularna oboljenja. I adolescenata i odraslih, a što se tiče djece sa urođenim i stečenim srčanim anomalijama, taj procenat u odnosu na Europu nije viši nego što je kod njih.
Doktorica Mesihović-Dinarević savjetuje građanima da ukoliko žele sačuvati srce, trebaju izbjegavati cigarete i alkohol.
Svaki građan za sebe treba da prije svega konzumira dnevno 5 obroka u kome će većina biti voće i povrće, ali potom svaki znači pola sata najmanje vremena za jednu šetnju ugodnu, ne opterećavati se brigama, nastojati da ne idemo sa tim stresom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
27. septembar je i svjetski dan turizma. Sa svojim prirodnim ljepotama Bosna i Hercegovina na svjetskoj mapi turizma laži za destinaciju nevjerojatnih potencijala o kojima se nažalost ne brine dovoljno. U BH turizam se nedovoljno ulaže, no ova grana privrede bez obzira na to bilježi bolje rezultate nego ostale. Priča Marija Nautović.
Turizam bi u Bosni i Hercegovini mogao biti slamka spasa za privredu, smatraju stručnjaci, dodajući da je to jedina privredna grana koja od rata do danas bilježi stalni napredak. No za razvoj turizma potrebna su veća ulaganja u infrastrukturu, čistije rijeke i planine i mnogo veća briga za kulturno-istorijsko blago. Bosna i Hercegovina važi za zemlju velikih turističkih potencijala, nažalost nedovoljno iskorištenih. Bez obzira na svjetsku ekonomsku krizu i ove godine zabilježen je rast broja turista koji su posjetili Bosnu i Hercegovinu, utvrdi federalni ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg.
Ovome vremenu krize, recesije i ova godina je potvrda tih pozitivnih trendova u turizmu koje smo imali prvi 8 mjeseci. Imamo dvocifrene pozitivne pokazatelje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, tako da evo kao ministar mogu biti i zadovoljan i cijeli turistički sektor može biti zadovoljan da u vremenu krize, recesije imamo takve pokazatelje.
Direktor turističke organizacije Republike Srpske Tihomir Ljubojević.
Jako treba puno ulagati u ponudu Bosne i Hercegovine kompletne i da se moraju objedinjavati određeni kapaciteti, jer nije dovoljno doći samo, turizam nema granica, nije dovoljno samo doći u jedan grad, da li to bilo u Federaciji, da li u Republici Srpskoj i obići taj grade.
Svjetski dan turizma 27. septembar prigodnim manifestacijama obilježava se širom Bosne i Hercegovine. Peti put su dodijeljena i priznanja Zlatna turistička ruža, za šampione turizma proglašeni su gradovi Sarajevo i Banja Luka te Tuzlanski kanton. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Već treću godinu zaredom Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini organizuje generalnu skupštinu na kojoj predstavnici 150 srednjih škola iz cijele BiH govore o problemima i pronalaze rješenja za bolji status srednjoškolaca i njihovog obrazovnog sistema. Zvezdan Živković.
Nekvalitetno i neobavezno srednjoškolsko obrazovanje, visoke školarine, neusklađeni nastavni planovi i programi svakodnevni su problemi sa kojima se susreću srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine. Međutim, upravo je generalna skupština prilika da se susretnu svi BH srednjoškolci te razmijene iskustva i probleme kao i da zajednički pronađu rješenja. Daniel Jakovljević, učenik srednje prometne škole iz Mostara.
To se tiče Mostara, nacionalna netrpeljivost nam stvara velike probleme i grad nam ruši iznutra, znači uništava onu njegovu srž. Ja idem u školu koja je znači dvije škole pod istim krovom. Moje mišljenje, ne moramo se jediniti, ali bar malo da ima više bliskosti među nama.
Asocijacija srednjoškolaca u BiH se trenutno zalaže za obavezno srednjoškolsko obrazovanje, kaže Siniša Jovičić, portparol asocijacije.
Dogovaramo se koji je mogućnost besplatnog obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, jedinstvenog sistema, jer znamo da imamo u stvaru ovdje u Bosni i Hercegovini tri različita sistema, što predstavlja problem za mlade ako bi željeli da jednostavno nastavi svoje školovanje u drugom gradu i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dvije su minute do kraja emisije. Slušamo novi pregled vijesti Dženane Krebegović.
Vijesti pristigle tokom emisije. 1. januar naredne godine je datum kada će biti ukinute vize za BiH i Albaniju, izjavio u Sarajevu Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu. Vijeće Banjalučkog okružnog suda oslobodilo Gorana Popovića i Vinka Tešanovića optužbi da su tokom 93. počinili ratni zločin nad Bošnjacima u naselju Vrbanja, zbog kako je izjavila predsjednica sudskog vijeća nedostatka dokaza optužbe. Na presudu postoji mogućnost žalbe. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu podnio danas ostavku na tu dužnost jer je Ustavni sud ocijenio da je prekršio Ustav ostankom na funkciji predsjednika Demokratskog saveza Kosova. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević naredio pokretanje financijske istrage protiv još pet lica optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva romske nacionalnosti u selima Zvorničke opštine u julu 92. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson večeras će doputovati u Beograd. Palestinsko rukovodstvo najavilo da će u srijedu donijeti odluku na koji će način odgovoriti na okončanje djelimičnog izraelskog moratorijuma na izgradnju jevrijskih naseljena na okupiranoj zapadnoj obali. Tri putnika poginulo, 50 povrijeđeno kada se iranski putnički autobus prevrnuo u jugoistočnom dijelu Turske. Zemljotres je čine 6,1 stepen Richterove skale, registrovan danas u južnoj iranskoj provinciji Fars. Sutra se u BiH očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 20 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Podijelio vas Zoran Mijatović, Jelena Karabegović i Milado Bratović.